Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 21. maj. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Crna Gora obilježava 14. godinu od obnove nezavisnosti. Podgorica neće dozvoljavati da se Beograd miješa unutrašnja pitanja Crne Gore pod plaštom navodne ugroženosti interesa Srba u Crnoj Gori, kazao ministar spoljnih poslova Srđan Darmanović. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nukodžić saopštio da je moguće očekivati porast zelenašenja i promjenu ruta krijumčarenja droga. Više od 5 miliona ljudi u svijetu zaraženo je novim koronavirusom, a preko 328.000 je umrlih. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Na dan kada Crna Gora obilježava 14 godina od obnove nezavisnosti, Branko Lukovac, nekadašnji lider pokreta za nezavisnost, smatra da će se aktuelne podjele u Crnoj Gori nastaviti.
Zakon o slobodi veroispovesti poslužio im je da se sve te snage objedine sada pod okriljem Srpske pravoslavne crkve i njihove mitropolije u Crnoj Gori uz otvorenu podršku rukovodstva Srbije.
Komentarišući aktuelne podjele i donošenje zakona o slobodi vjeroispovijesti, kolumnista Stefan Đukić za Radio Slobodna Evropa kaže:
Ista stvar kao i ranije, tako i danas, zakon se donosi da bi učvrstio podjele, a ne da bi ih obrisao.
I građani su podijeljeni.
Ja sam makar mislio da će posle ovoliko godina biti to sve, da budemo kao jedan narod, da prvo ekonomska situacija neće biti ovakva, sigurno da je bolja. Narod zadovoljni ne bi obraćao pažnju na neka, ne znam, pitanja koja kao vjersta i to sad što je aktualno. Nezadovolja narod i onda normalno samo da gledaju da će da se dijeli, a ne sa onim što će da izbližava.
Naša vlast samo neka tako podrži, super će nam biti. Samo neka nam Milo poživi i neka nam bude on zdravi, živi, Marković, sve će super biti. I neka nas samo ovako nastave da vode, mi smo zadovoljni.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora danas obilježava 21. maj, dan nezavisnosti, kada je 2006. godine na referendumu obnovila državnu samostalnost. Na referendumu je glasalo 86,5% od ukupnog broja birača. Proceduru referendumskog izjašnjavanja i donošenja odluke o nezavisnosti Crne Gore pratile su i kontrolisale regularnost ključne međunarodne misije, Evropska unija, Sjedinjene države, Rusija, Srbija, međunarodne i domaće nevladine organizacije, kao i strane u Crnoj Gori koje su zastupale različite političke ciljeve, nezavisnost Crne Gore ili opstanak Crne Gore u zajedničkoj državi sa Srbijom. Najviši državni funkcioneri čestitali su građanima Dan nezavisnosti. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je u Twitter poruci poručio da je to dan kada je vraćeno državno i nacionalno dostojanstvo, vraćen dug slavnim precima i otvorena nova evropska perspektiva Crne Gore. Premijer Duško Marković je ocijenio u intervjuu pobjedi da je Crna Gora za 14 godina od obnove nezavisnosti postigla mnogo, ali se na unutrašnjem planu moglo uraditi više, kako je rekao, prije svega stvoriti jedinstvo oko istog cilja, razvijenije, bogatije i demokratskije države. Crna Gora neće dozvoliti da se Srbija pod plaštom navodne ugroženosti interesa Srba u Crnoj Gori miješa u njene unutrašnje stvari, poručio je ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović. On je kazao da u Crnoj Gori nije i nikada neće biti ugroženi narodi, pa ni srpski. Svaka druga tvrdnja neutemeljena je i štetna za sve, osim za predizborne kalkulacije u našoj i susjednoj državi, rekao je Darmanović u intervjuu pobjedi. Darmanović je kazao da je u Srbiji počela predizborna utakmica i da je zato realno očekivati dodatno zaoštravanje veoma negativnog narativa prema Crnoj Gori, koji se, prema njegovim riječima, već sada obilato koristi. Na pitanje kako doživljava izjave šefa srpske diplomatije Ivice Dačića da su tenzije u Crnoj Gori skoro dovele do bratoubilačkog rata Srba i Crnogoraca, Darmanović je rekao da je vrlo neodgovorno kada se primjena epidemioloških mjera kojima se čuvaju životi i zdravlje građana koristi kao jeftina, ali nimalo naivna platforma za raspaljivanje političkih strasti i stvaranje atmosfere napetosti. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nukodžić saopštio je da je u narednom periodu moguće očekivati porast zelenašenja i promjenu ruta krijumčarenja droga. Crna Gora će nastaviti žestok obračun sa kriminalom, a institucije će u skladu sa zakonom oštro i beskompromisno reagovati, poručio je Nukodžić u intervju dnevnom listu Dan. On je kazao da Crna Gora spremno dočekuje period poslije koronavirusa kada se radi o suzbijanju kriminalnih aktivnosti. Crna Gora 14 godina nakon obnove nezavisnosti nezadrživo grabi ka razvijenim državama Evrope i ka evropskom sistemu vrijednosti, kazao je ministar sporta i mladih Nikola Janović. On navodi da, nažalost, i danas ima onih koji bi Crnu Goru da vrate u prošlost, da preispituju njenu suverenost. Mladi i sportisti neće dozvoliti da im bilo ko prekraja zastavu i našu himnu, pod kojom su se svi zajedno borili i ostvarivali rezultate, rekao je Janović za televiziju Crne Gore. Crnogorska ekonomija se od sticanja nezavisnosti dinamično mijenjala i dosljedno se gradila slika poželjne i stabilne investicione destinacije, što je dovelo do toga da ukupni priliv stranih direktnih investicija pređe 7 milijardi, ocijenila je ministarka ekonomije Dragica Sekulić. Ona je u intervju Vijestima kazala da pokazatelji daju objektivnu sliku ostvarenog razvoja. Više od 5 miliona ljudi u svijetu zaraženo je novim koronavirusom, a preko 328.000 umrlih, pokazuju danas objavljeni rezultati koje je prikupio referentni Univerzitet Johns Hopkins. Situacija je različita u raznim dijelovima svijeta. Kina je spremna da, kako kaže, proglasi pobjedu nad virusom. Europa se postepeno ponovo otvara, a na američkom kontinentu bilans zaraženih nastavlja da raste, navodi agencija France Press. Svjetska zdravstvena organizacija prijavila je jučer najveći dnevni skok broja zaraženih od koronavirusa, kada je prijavljeno preko 106.000 slučajeva u protekla 24 časa, prenosi BBC. Europa, najteže pogođen kontinent sa gotovo 2 miliona slučajeva, nastavlja vrlo spor put ka normalizaciji. U Sjedinjenim državama je broj umrlih prešao 93.000, ali svih 50 saveznih država je djelimično ponovo otvoreno poslije dvomjesečne izolacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Crna Gora obilježava 14 godina od kada je obnovila samostalnost na referendumu 2006. godine. Da li se i u kojoj mjeri prethodnih godina radilo na prevazilaženju referendumskih podjela, koje su danas osnažene aktuelnim sukobom države i Srpske pravoslavne crkve? Odgovore potražila Lela Šćepanović.
Nažalost, duboke podjele oko nezavisnosti Crne Gore, njenog evropskog i euroatlantskog puta, posebno u uslovima sve agresivnijeg djelovanja velikosrpske nacionalističke politike, koja pruža otvorenu podršku takvim snagama u Crnoj Gori, nastavit će se.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Lukovac, lider pokreta za nezavisnost koji je djelovao u vrijeme referenduma. Prije 14 godina, 21. maja 2006. na referendumu 55% crnogorskih građana izjasnilo se za obnovu nezavisnosti, dok je 45% njih glasalo za zajednicu sa Srbijom. Referendumske podjele uglavnom političke prirode opstale su, a danas 14 godina kasnije osnažene su aktuelnim sukobom države i Srpske pravoslavne crkve. Povodom 14. godišnjice od obnove crnogorske samostalnosti, Lukovac konstatuje da velikosrpska nacionalistička politika pomaže podjele podrškom istomišljenicima u Crnoj Gori.
Te politike i snage suprotstavljene nezavisnoj Crnoj Gori nisu odustale od svog cilja da Crnu Goru zaustave i vrate pod okrilje Srbije. Zakon o slobodi vjeroispovesti poslužio im je da se sve te snage objedine sada pod okriljem Srpske pravoslavne crkve i njihove mitropolije u Crnoj Gori, uz otvorenu podršku rukovodstva Srbije.
Ne sporeći važnost donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti, kolumnista Stefan Đukić za naš program ukazuje na reakciju i retoriku vlasti usmjerenu ka protivnicima usvojenog zakona.
Zakon se donosi da bi učvrstio podjele, a ne da bi ih obrisao.
Objašnjava Đukić i konstatuje da je vlast proteklih godina one koji su na referendumu glasali za zajednicu sa Srbijom označavala kao protivnike države i neko strano tijelo u Crnoj Gori, sa ciljem, kako objašnjava, da sebe postavi za branioca države koja je, kaže, konstantno napadnuta.
I samim tim nikad nije ni pokušano da se izvrši neka sinteza ta dva pola. I mi smo negdje ostali na tom odnosu 55-45 sa par procenata gore-dolje.
Smatra Đukić. I građani Podgorice sa kojima smo razgovarali, 40-godišnji Slobodan i 52-godišnja Radmila, različito razmišljaju o aktuelnim podjelama.
Ja sam makar mislio da će posle ovoliko godina biti to sve, da budemo kao jedan narod, da prva ekonomska situacija neće biti ovako, a sigurno da je bolja. Narod zadovoljni ne bi obraćao pažnju na neka pitanja koja kao vjerska i to sad što je aktuelno. Nezadovolja narod i onda normalno samo da gleda da će da se dijeli, a ne sa onim što će da izbližava.
Sad bolje nego kad smo bili zajedno. Po mome, možda nekome to ne odgovara. To nama to odgovara. Mislim, naše su crkve, naše je sve. Razumijete? Ništa nije srpsko. Kao što kažu, sad srpske su crkve na našu teritoriju Crne Gore. Mislim, to je užas. Naša vlast samo neka tako podrži, super će nam biti. Samo neka nam Milo poživi i neka nam bude on zdravi, živi, Marko, i sve će super biti. I neka nas samo ovako nastave da vode, mi smo zadovoljni.
I dok odgovornost za podjele pripisuje konzervativnim snagama u crnogorskom društvu, Lukovac, koji je početkom 2000-ih bio šef crnogorske diplomatije, odgovornost za stanje u društvu pripisuje vladajućoj eliti.
Za mir, stabilnost, za demokratski i socioekonomski napredak građanske Crne Gore, za prevladavanje tih podjela odgovorni su svi, naravno najviše vlast. Morala se mnogo snažnije graditi građansko društvo, društvo i država, demokratske vrijednosti, institucije, namjesto partitokratskog društva, nacionalnih, etničkih partija, te raditi na prevladavanje brojnih podjela.
Kaže Lukovac, koji ne vjeruje da podjele odgovaraju crnogorskoj vlasti. S druge strane, Stepan Đukić smatra da upravo crnogorskoj vlasti odgovaraju aktuelne podjele i društveni ambijent koji podijeljenost kreira.
Pa podjele najviše odgovaraju onima koji ih najviše kreiraju, a to je vladajuća stranka koja onda uvijek se postavlja kao neki branilac ugroženosti države, ima najviše odgovaraju. Naravno, one odgovaraju i određenim subjektima u opoziciji, zato što iste priče o ugroženosti, oni ne moraju da definišu bilo kakve druge politike.
Lukovac kaže da bi vladajuća elita morala mnogo više da se posveti postepenom prevladavanju podjela i afirmaciji kulture dijaloga.
Ako je moguće nastojati da se oko tih strateških pravaca razvoja postigne najširi konsenzus, koliko je to moguće. I drugo, mora se afirmisati, sprovoditi i poštovati dijalog sa svima, pa i sa snagama koje se suprotstavljaju takvim ciljevima. I da otvoren dijalog pred licem najšire javnosti, ako treba koristiti i dobre usluge međunarodnih činilaca.
Izlaz iz podjela i aktuelne političke krize u Crnoj Gori Stefan Đukić vidi u smjeni aktuelne crnogorske vlasti.
Toliko smo dugo u jednom sistemu da većina se naravno plaši novoga i to je potpuno prirodno stanje i boji se da bilo kakva promjena će da uništi svijet kakav su znali. Između ostalog i da će nestati nezavisna država, ali i sve ostalo. Sam ubijeđen da se to neće dogoditi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Stručnjaci savjetodavne grupe za javne politike Balkan u Evropi sačinili su analizu pod nazivom Zapadni Balkan u vrijeme globalne pandemije. Vedran Džihić, jedan od autora analize, kaže da bi kriza izazvana širenjem koronavirusa mogla dodatno oslabiti demokratije zemalja ovog dijela Evrope, nakon što je otkriva slabosti zdravstvenih i sistema socijalne zaštite. Sa Vedranom Džihićem razgovarala je Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Analiza u čijoj ste izradi učestvovali prije svega je usmjerena na procjenu, odnosno predviđanje uticaja pandemije na Zapadni Balkan. Šta je neka opšta ocjena, do kojih razmjera bi mogle ići posljedice?
Generalno bi se moglo reći, kada se dešava ovakva vrsta krize, a kriza je ogromna, svi problemi koje smo imali kao društva postaju vidljiviji, postaju jači, postaju akutniji i onda nas to jednostavno upućuje na razmišljanje o tome šta i do kojih razmjera bi mogle ići posljedice u balkanskim zemljama. Tu ima nekoliko činjenica koje su veoma važne. Prva je veoma važna činjenica da će COVID-19 pandemija dovesti do najveće recesije, znači najvećeg pada ekonomskog razvoja u regiji od 90. godina na ovamo i bit će daleko veći pad nego posle globalne ekonomske krize 2008-2009. godine. Već sad imamo neke prve cifre koje pokazuju da će rast ekonomije proizvodnje u Bosni i Hercegovini opasti za 5%, u Crnoj Gori za 8%, u Srbiji za 4%. U Albaniji za 5, Kosovu slično, Sjeverna Makedonija isto oko 5%, u nekim zemljama u regionu koje su naravno važne i za Zapadni Balkan kao Hrvatska, prognozira se da će pad ekonomskog razvoja biti čak 11%, naravno zbog turizma. I to su jednostavno činjenice i ovakve činjenice govore da će posljedice naravno biti šokantne i ogromne. A sa druge strane, čini mi se da je to isto važno da istaknem da u klimi globalne pandemije, ne samo u našoj regiji, naravno dolazi do porasta straha i dolazi do porasta nesigurnosti među populacijom. I mi znamo iz istorije da svim istorijskim momentima gdje je taj moment straha i nesigurnosti izražen, da tu naravno dolazi do društvenih posljedica ili političkih posljedica. I neke od njih već vidimo, znači vidimo zloupotrebu straha za političke svrhe, vidimo instrumentaliziranje te nesigurnosti od nekih političkih elita, da li u Srbiji, da li u Albaniji, da li u Bosni i Hercegovini itd. I vidimo nešto što je jednostavno velika prepreka za razvoj bilo kojeg društva, a to je porast, odnosno potraga za jednostavnim rješenjima i objašnjenjima za ovu krizu, i onda tu i vidimo i porast naravno teorija zavjere, koje je opet, znači ta moment potražnje za jednostavnim rješenjima, porast teorija zavjera dovodi do toga da nastaje jedna klima u kojoj je zaista teško objektivno i na osnovu činjenica planirati kako i na koji način čovjek da se izbori sa posljedicama krize.
Prioritet, gospodine Čihiću, u zemljama Zapadnog Balkana kao i širom svijeta naravno je zdravlje ljudi. Koliko su mjere koje su preduzimane upravo s tim ciljem bile u skladu sa demokratskim standardima i zaštitom osnovnih ljudskih prava?
Mjere koje su preduzimane u regiji da bi se naravno prije svega zaštitilo zdravlje ljudi su po meni poduzimane na taj način da demokratski standardi i osnovna ljudska prava nisu bila centralna okosnica u tom procesu. Znači, na početku se naravno išlo stihijski, prilično panično u uvođenje mjera, i u tom stihijskom i paničnom prvom nekom talasu, prvoj reakciji, su do izražaja došle dvije osobine. Sa jedne strane neka vrsta paternalizma od strane države, znači ja kao država, mi kao država znamo bolje šta je za vas dobro i potrebno, i u isto vrijeme sa tim paternalizmom pomiješano jedna vrsta izraženog despotizma. To despotizam u ovom kontekstu kao jedna vrsta samovolje gdje se političke odluke donose bez ograničenja i bez objektivnih pokazatelja koji upućuju na recimo određene mjere. I u tom kontekstu smo naravno došli do problema sa pitanjem legalnosti, odnosno proporcionalnosti mjera koje su uvođene. I tu jednostavno prilično jasno možemo da detektujemo da su uvođenja vanrednih stanja u nekim zemljama bila nekonstitucionalna. Možemo da kažemo da je recimo diskriminacija građana preko 65 godina, da im je limitirana sloboda kretanja, a ne drugim grupama u populaciji, da je to bilo možda neproporcionalno, pošto to recimo nijedna druga evropska zemlja na takav način nije činila. Prilično je jasno također da je recimo objavljivanje podataka i adresa zaraženih, kao što smo to doživjeli u Crnoj Gori, da je to isto kršenje nekih osnovnih ljudskih prava.
Kako, gospodine Džihiću, vidite ulogu Europske unije i snalaženje njenih institucija u ovoj kriznoj situaciji, i da li je uslovno rečeno zaboravljen proces proširenja što priželjkuju zapadnoevropske zemlje?
Imali smo dosta komentara da se Europska unija nalazi u novoj krizi, da je solidarnost u okviru Europske unije ugrožena i da je kao u bajci od Trnoružice Europska unija zaspala dubokim snom, a da nema princa koji će moći da je poljubi i da je probudi, da počne da bude efikasnija i agilnija. Taj moment sa početka pandemije je na sreću ipak se pretvorio u jednu, hajmo reći, dinamičniju i ofenzivniju Europsku uniju. Vidjeli smo naravno i činove izražene solidarnosti između zemalja, recimo u momentu kada se pacijenti iz Francuske prebacuju na liječenje u Njemačku, ili kada se neki pacijenti iz Italije preuzmeju itd. I Europska unija uspjela da mobilizira naravno i zavidna financijska sredstva za oporavak ekonomija. I sad već vidimo ovih dana najave za otvaranje granica između zemalja Europske unije itd. U kontekstu Zapadnog Balkana čini mi se da su dva momenta bila važna tokom ove pandemije. Prvi moment je bio činjenica da se Evropska komisija, Evropska unija odlučila da otvori pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. A druga činjenica je da se na ovom samitu, digitalnom, virtualnom samitu posvećenom Zapadnom Balkanu u Zagrebu, da je tu obećano aktiviranje sredstava od 3,3 milijarde eura za direktnu pomoć regiji. To su važni momenti, pogotovo ova direktna pomoć 3,3 milijarde, kao što sam već rekao, treba da bude iskorištena na pravi način. Pitanje koje ostaje otvoreno, i tu nisam posebno optimističan, je pitanje da li po pitanju proširenja Evropske unije i po pitanju daljih evropskih integracija, da li je ovdje došlo možda do nekog preokreta u pozicijama Evropske unije. To u ovom momentu ne vidim i sam summit u Zagrebu je pokazao da ono, zemlje su izbjegavale da spomenu riječ proširenje, odnosno primanje zemalja kao punopravne članice u Evropsku uniju. Bilo je tu puno deklarativnih obećanja, ali premalo konkretnog. I tu iz tog momenta dolazi moja bojazan da u momentu kada je Evropska unija naravno okrenuta samoj sebi, kada će se sljedeći nekoliko godina boriti sa posljedicama ekonomskim i socijalnim pandemije COVID-19, pitanje je koliko će biti jak apetit za proširenjem i koliko će Evropska unija zaista moći da podstiče zemlje Zapadnog Balkana da sprovode reforme. I u ovakvim teškim vremenima korupcija, nepotizam, krađa, politikanstvo, instrumentaliziranje krize, strahova i tako dalje nisu recept za dobri život. Ta neka vrsta nove mobilizacije bi možda dugoročno mogla dovesti do toga da jednostavno imamo jednu regiju koja prosperira, koja se normalno razvija i koja se vraća u neku pozitivnu utopijsku realnost, a ne živi distopiju koju trenutno živimo i koja se pojačala i povećala tokom pandemije.
Bio je to Vedran Džihić, jedan od autora analize Zapadni Balkan u vrijeme globalne pandemije.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sirija je zaplenila imovinu bliskog rođaka Bašara el-Asada i moćnog biznismena koji se nedavno javnim video obraćanjima žalio na režim moleći predsjednika za pomoć u otplati višemilijonskog duga, što ukazuje na mogući razdor u bogatoj porodici koja vlada Sirijom posljednjih 50 godina i na sve veći napor režima da napuni blagajnu ratom opustošene zemlje, pišu svjetski mediji. Sirijska vlada naredila je zaplenu imovine Asadovog rođaka Ramija Maklufa, kao i njegovoj supruzi i deci, preneo je Reuters. U vladinom dokumentu sa pečatom od 19. maja navedeno je da naredba ima za cilj da osigura isplatu duga regulatornom telu za telekomunikacije. Makluf, koji je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, imao je veliku ulogu u finansiranju Asadovih ratnih napora, dodaje Reuters. Sirijski stručnjaci kažu da bi svađa mogla ostati zabeležena kao prvi veliki slom u familiji. Razdor u vladajućoj eliti otkriven je pošto se Makluf, jedan od najbogatijih ljudi Sirije, posvađao sa vlastima koje tvrde da njegova kompanija za mobilne telefone Siriatel duguje 134 milijarde sirijskih funti, što je oko 77 miliona dolara. Makluf, nekada važna figura Asadovog uskog vladajućeg kruga, osvrnuo se na spor u tri video poruke u kojima je apelovao na Asada da mu pomogne. U posljednjem obraćanju, 17. maja, Makluf je kazao da mu je rečeno da odstupi sa mesta direktora Siriatela. Njegovi video zapisi objavljeni na Facebooku izgledaju kao javni dnevnik sve jačeg raskola i pada nekada moćnog tajkuna, zaključuje Associated Press. Brojne teorije kruže o Maklufovom padu, ističe BBC. Neki kažu da je postao prevelik i previše bogat, drugi da je njegova dobrotvorna organizacija Bustan, koja je zatvorena prošlog leta, bila konkurencija dobrotvornoj organizaciji predsjednikove supruge Asme al-Asad, koju Sirijci vide kao veoma moćnu kariku režima. Jedna od teorija odnosi se i na odnose sa Kremljom. Korupcija u Siriji kritikovana je u ruskim medijima, koje podržava Vladimir Putin, Asadov najvažniji saveznik i zaštitnik. Kako je je Makluf za mnoge Sirijce simbol korupcije, moguće je da Asad želi da ga žrtvuje kako bi sačuvao Putina. Međutim, naglašava BBC, činjenica je da niko izvan vladajuće porodice ne zna tačno šta se dogodilo iza zatvorenih vrata režima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Latinska Amerika postaje ne samo novo žarište koronavirusa, već i korupcije. Bolivijski ministar zdravlja uhapšen je zbog sumnje da je ugovorio nabavku respiratora po 3 puta većoj cijeni od one koju je tražio proizvođač. Na drugoj strani svijeta, evropska žarišta pandemije se polako gase. Međutim, Švedska je jedina država u Europi koja je izabrala drugačiju strategiju i nije uvodila restriktivne mjere, sada bilježi najvišu stopu smrtnosti po glavi stanovnika u Europi. Najnovije istraživanje pokazuje i da je ta zemlja daleko od imuniteta krda, što je bio prvobitni cilj švedskih epidemiologa. Vijesti iz svijeta pripremio Filip Lukić.
Broj zaraženih koronavirusom u svetu je prešao 5 miliona, dok se broj umrlih približava cifri od 330 hiljada, pokazuju podaci Univerziteta Johns Hopkins. Juče je zabeležen i najveći dnevni skok broja obolelih u svetu, a 2/3 svih novih slučajeva dolaze iz samo 4 zemlje, navela je Svetska zdravstvena organizacija. Situacija se i dalje ne smiruje u SAD-u, a žarište se iz Evrope polako seli i u južni deo američkog kontinenta. U Brazilu i Meksiku je zabeležen najveći broj preminulih u jednom danu. Pored pogoršanja epidemiološke situacije, taj deo sveta bori se i sa korupcijom. Bolivijski ministar zdravlja uhapšen je zbog sumnje za korupciju prilikom kupovine respiratora u toku pandemije koronavirusa. Ministar je naime za 179 respiratora ugovorio cenu od oko 5 miliona dolara, što znači da je jedna mašina koštala oko 27 hiljada dolara. Na osnovu istrage utvrđeno je da je to 3 puta veći iznos od onog koji je tražio španski proizvođač. Bolivija je do sada prijavila 4.500 slučajeva koronavirusa, a umrlo je oko 190 ljudi. U Evropi se pandemija smiruje, pogotovo u onim najpogođenijim državama poput Italije i Španije, koje prethodnih dana beleže pad broja zaraženih i umrlih. Međutim, za razliku od njih, Švedska, koja je izabrala potpuno drugačiji pristup u borbi protiv pandemije i nije uvodila restriktivne mere, u posljednjih 7 dana beleži najveću stopu smrtnosti po glavi stanovnika u Evropi. Glavni švedski epidemiolog smatrao je da će stanovništvo bez mera karantina uspjeti da izgradi kolektivni imunitet i tako oslabi širenje virusa. Međutim, najnovije istraživanje pokazuje da je samo 7,3% ljudi u glavnom gradu Stokholmu razvilo antitela na virus, što je 10 puta manje od potrebne cifre da bi nacija postala otporna. Istraživanje je rađeno na osnovu 1,1 milion testova iz cele Švedske, a za sada su objavljene samo brojke za prestonicu. Iz Švedske zdravstvene agencije poručuju da su podaci u skladu sa očekivanim, dok kritičari govore da je imunitet krda gotovo nemoguće dostići kada je COVID-19 u pitanju. Ovaj pristup izazvao je kontroverze širom sveta, a glavni kritičari su upozoravali da takav pristup Švedske ne štiti one najstarije i najranjivije. Također, ta strategija je dovela i do značajno većeg broja umrlih nego u drugim nordijskim državama, ali je broj žrtava u Švedskoj i dalje manji nego u zemljama poput Velike Britanije, Italije i Francuske, koje su bile među najpogođenijim pandemijom koronavirusa. U Švedskoj je trenutno zaraženo više od 30.000 ljudi, a preminulo je negde oko 3.800 osoba, što je 3 puta više od broja smrtnih slučajeva u Danskoj, Norveškoj, Finskoj ili na Islandu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jednom za kraj vijesti dana. Crna Gora obilježava 14. godinu od obnove nezavisnosti. Podgorica neće dozvoljavati da se Beograd miješa unutrašnja pitanja Crne Gore pod plaštom navodne ugroženosti interesa Srba u Crnoj Gori, kazao ministar spoljnih poslova Srđan Darmanović. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nukodžić saopštio da je moguće očekivati porast zelenašenja i promjenu ruta krijumčarenja droga. Više od 5 miliona ljudi u svijetu zaraženo je novim koronavirusom, a preko 328 hiljada je umrlih. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora želi vam prijatan praznični dan.